فيصل دا حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بلوس مرابت
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مرابع حرمتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم وإبراهيم تعدادو بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
مصعب عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالدك اسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالدة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان وعن وناكسن دغيستيال كسو دواد ورك هبين او اذن كغي مانا يو استوديها كوباد راديو عدادو قضبادا هدية لها ودل لغهلو عاواد مغل دونتان نوحا قوة وين خلاف حوغان او سوكالا دحقالي وساردها ورفافنت يوح براشدة حكومة فدرال كصوماليا دولد صوماليا ورك سو سارتي دقال مالميه ودن بي يكسو عصبونا دي ديگان نهوستاق ديگان كاف برواقي قبل كمدوغ wasaaradaha gaadiidka iyo amniga oo maanta su'aal laga weydiiyay xayiraadii madaxweynayaashii hore iyo dilkii gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo duqa Muqdisho oo si wada jir ah xariga uga jaray xarumaha canshuuraha lagu qaado oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dawladda federaalka Soomaaliya oo shir ku saabsan arrimaha waxbarashada kaga qayb galaysa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia doomiyaha golaha shacabka oo maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay in ka badan 3 qof oo guri kula dumay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland roobabkii dabeylaha watay ee ka daay deegaanada maamulka Puntland oo la shaaciyay qasaarihii ka dhashay ururada dhalinyarada gobolka Mudug oo baaq nabadeed u diray beelaha maalmihii la soo dhaafay ku dirirayay qaybo ka mid ah gobolka Mudug qodobada iyo wixii soo raacayaan maqli doontaan iminkas
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markala kulan wacan oo wanaagsan waa habeenimada xada isniin ayaa soo galeysa taariikhdu waxa ay ku asteysan tahay 8da bisha 12aad ee December sanadku waa 2019 warka oo dhanca waxa la diyaaray Ismaan Axmed Maxamed
Mahadsanid Maxamed Axmed Aadan imikii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan khilaaf xoogan ayaa soo kal dhaxgalay wasaaradaha warfaafinta iyo waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sida warkan ku dhameystiray Xasan Axmed Maxamed
khilaaf cusub oo xoogan ayaa soo kal dhaxgalay wasaaradaha warfaafinta dhanka dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya ee wasiirka iyo wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya warka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhanka dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasaaradda waxbarashada aysan wax shaqo ku lahayn dhismaha guddiga dhaqanka isla markaana ay ka mid tahay shaqooyinka loo eegmay wasaaradda warfaafinta dhanka dalxiiska ee dawladda federaalka Soomaaliya warsaxfeed gorr ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhanka dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u qoray sidatan maanta taariikhdu ay tahay 8 bisha December sanad 2019 wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in ay dhistay gudiga waxbarashada dhaqanka iyo sayniska ismaha gudigaasi qaran adduunka oo dhan waxa wadaaga wasaarado hay'ado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo door ku leh sida Soomaali ahaan wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaarado kale sida ku cad magacaabtada labada wasaarado waxa wasaaradda waafinta dhanka dalxiiska ee dawladda federaalka Soomaaliya waxay leedahay mas'uuliyadda gudiga ee dhinacyada waafinta iyo dhanka maadaama ay maamusho waafinta dhanka dalxiiska martida iyo wacyigelinta iyo abaaninta dalka halka wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya leedahay mas'uuliyadda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya haddaba wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya waxa dhistay gudiga hal dhinac ah oo aan cidna kala tashan ayay mas'uuliyadda gudigaas u dheebtay dad aan waxba kala socon hay'adaha dawliga iyo kuwa bulshada holdoorka u lahaa xirfad ahaan iyo mas'uuliyadda ahaanba sida uu yahay mantadka wasaaradaha ee kala duwan wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya waxa nuqul ah kuma lahan dhaqanka waa mas'uuliyad ay leedahay wasaaradda warfinta dhanka dalxiiska ee dawladda federaalka Soomaaliya sida agweed waxaan cadeynaynaa in gudigaas ay wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya maanta ku dhawaaday uu yahay gudi baramarsan nidaamka loo dhiso gudiga oo kale waana sharci ahaan isla markaasna mateli karin baahda dhaqanka warfinta Soomaaliyeed dhawaana waxaa bilaabmay doona dhismaha gudi qaran oo isku dhafan loo dhisay ayna ku midaysiin dhammaan hay'adaha dawladda iyo kuwa bulshada holdoorka u leh ee Soomaaliyeed sidaas ayuu qornay warqadda ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya ee lagu soo horjeeday gudigii oo maanta ay soo magacowday wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo lagu sheegay waxbarashada dhaqanka ee dawladda federaalka Soomaaliya waana markii ugu horeysay oo khilaaf noocan kale uu soo kala dhaxgalo dhammaan wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya lama ogo halka uu ku dambeyn doono
wasaaradaha gaadiidka iyo amniga ayaa maanta su'aalo laga weydiiyay xayiraad madaxweynayaashii hore iyo dilkii gudoomiyaha gobolka Banaadir markale Xasan Axmed Maxamed
waxaa maanta magaalada caasimadda Muqdisho ka furmay kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuqras Low Ducale iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka dulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Salaad Omar iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Xasan Xijaar iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana kulanka shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Muuse Shaab Abdirahmaan sidoo kale waxaa kulankaas ka qayb galay gudoomiyaha xukunka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdulla Shaqbraan Mudey ayaa kulankaas soo xadin 120 mudan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu horeen wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wax laga weydiiyay dilkii iyo weerarkii lagu qaaday xarunta Fishan Corner ee lagu dilay gudoomiyaha gobolka Birantir ahaana duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho Allan naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cun Cismaan injineer Yusuf Ilban Aamin Maxaa Cabdi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wasiirka weydiisay su'aal ahayd inay meel u ku sheego dilkaas iyo sidoo kale cidda loo soo qabtay
mudan wasiir waxaan ku weydiinayaa arintii gobolka Banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd oo ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo duqi magaalada saddex gudoomiye degmo iyo sagaal agaasime qaraxa dhacayna uu ahaa mid aan yani miina loo dhigayna ahayn guri la soo jabiyana aan ahayn oon xafiiska ka dhacay dhacdadaas waxay ku dhammaatay sidii dhacdooyinka horo kaleeto allah u naxariisto gudoomiye gobol la magacaabo xaggee ku dambeysay arintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arintaas meeshay ku dambeysay
wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka soomaaliya maxamed abuqras low ducale waxa uu sheegay in dawladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga dawladda federaalka soomaaliya ay ku hawlan tahay in soo qabato cid ka dambeysa dalkaasi isla markaasna wali ay wadaan baaritaan ku aadan hay'adaha amniga ee dawladda federaalka soomaaliya
dhacdada gobolka banaadir ilaa uu naxariistay gudoomiyaha iyo xubnaha kale ka shaqeynaya gaasimayaasha kale oo halkaas ku geeriyooday ilaa uu naxariisto baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo laakiin waxaa weli noo taagan dadna waa loo xiray dadna way u xiran yihiin baaritaanku waa socdaa uu socdaa markaan leenahay waxay sabab u tahay in dadka lagu rataagan yahay marka lama soo bandhigi karo in la soo dhammaada baaritaanka laakiin dhankeena se meesha u dhacday qaarna videon ka haynaa oo muuqaal la arki karo dadki waa lahay qaara la qabtay qaar kalena waa lagu raadjoogaa marka hadaad soo bandhigno haad dhici karto xoogaa in wax u yimaado marka annaga ugu xanuun badan dadka waa maxay ahay dad asxaabna saaxiibana ay ku lugeeyeen oo gudoomiyaha ugu horeeyo
dhinac kale waxa asna wax laga wajiyay xayiraadii garoonka ee aadan magaalada caasimadda ah Muqdisho lagu saaray shaqsi Rafiq Axmed oo ahaa madaxweyne dawladda Kumalgaarka ahayd Maxamed Salaad Omar oo ahaa wasiirka wasaaradda dulista iyo hawada Soomaaliya waxana su'aashaas weydiiyay xildhibaan Cabdiftaax Daar Ismaaciil wuxuuna sheegay in wasiirku oo meel ku sheegay sababta xayiraadda loo saaray shaqsi Rafiq Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo u safriyay meel ka mid ah gudaha Soomaaliya
wasiirka gudoomiye 19 September waxa laga joojiyay madaxweynihii hore dalka Shariif Sheekh Axmed inuu aado magaalada Kismaayo warku waxaan ku helay inuu madaxweynaha hadda farmaajo uu amarka soo bixiyay waxaan jeclaan lahaa wasiirku inuu noo sheego amarka cidda soo bixisay
waxaasna su'aashaas ka jawaabay Maxamed Salaad Omar oo ah wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya
xilli Cabdiftaax waa sax waa 22-kii bisha September ayay ahayd xilliga diyaarad uu madaxweynaheenni hore madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu saaran yahay oo qabtay diyaaradda waxaa qabtay sharci ay soo saartay hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed sida la socotiin diyaaradaha Northamka la soo saaro wuxuu qabtaa diyaaradda dhulka taagan xilligaas xilliga diyaaradda Northamka uu soo baxay diyaarad dhulka taagan ma jirin sidana ku maqaala ah madaxweynaheenni hore ma uusan joogin wasaaradahan dowladahan xukuumadahan wax dhibaato ah oo ku qabna madaxweynaheenni hore inuu si xor ah u safro meeshuu rabana tago annagay sharaf noogu jirtaa inaan soo dhoweyno markuu yimaado airportka meeshu u socdana aan u sahalno marka runtii ma jirin wax madaxweynaheenni hore innaga shaqsiyan aan u geysanay ma jirin sharci diyaaradeed oo aan soo saarnay wuu jiray sharcigaas ayaa laga yaabaa diyaaraddii uu rabay inuu raaco
kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa markii ugu horeysay oo loo yeeray wasiiradana waxaana sidoo kale loo yeeri doonaa wasiirro iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya si wax looga wadiyo xaaladaha amniga wadanka iyo shaqooyinka ay ku shaqada leeyihiin
dawladda Soomaaliya ayaa warka soo saartay dagaal maalmihii ugu dambeeyay ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan gobolka Midug sida warkan ku dhameystiray Maxamed Axmed Aadan
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa baaq nabadeed ka soo saartay dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka Midug dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in guddi ay u diri doonto deegaanada Afbarwaaqi iyo Toofiq oo ah meesha ay dirurtu ka dhacday warqad ka soo baxday xukuumadda federaalka Soomaaliya kuna astaysnayd 8/12/2019 oo ah maanta ayaa u qornayd sida tan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay aad uga walaacsan tahay dirirta iyo colaadaha maalmihii la soo dhaafay ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka Midug kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo waliba barakac xukuumadu waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadahan in ay si shuruud la'aan ah u joojiyaan kana dhowrsadaan waxyaabaha kicin kara colaado hor leh waxaa la amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada isku dhafka loogu diro deegaanada ay xiisadu ka taagan tahay si ay kala dambeynta u soo celiyaan sidoo kale waxaa deegaanada Toofiq iyo Afbarwaaqo tagi doona guddi ka socda xukuumadda kuwaas oo ka shaqeyn doona sidii xal waara loogu heli lahaa colaadaha haatan ka taagan deegaanadaas waxaa lagu boorinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay hormuudka u yihiin odayaasha dhaqanka, culimada, dhalinyarada iyo haweenka inay kaalin mug leh ka qaataan dadaalada lagu raadinayo nabadda iyo dib u heshiisiinta garab istaagna loo muujiyo ciidamada isku dhafka ah shacabka iyo dawladda Soomaaliya waxay la tacaalayaan dhibaatada ka dhalatay musiibooyinka dabiiciga ah ee dalkeena ku dhuftay sidaas darteed dadkeenu ma xamili karaan dhibaato kale oo qaarkeen ay gacmahooda ku sameeyaan xukuumadu waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan beelaha walaalaha ah ee degan gobolka Midug inay gudiga la magacaabo kala shaqeeyaan ilaalinta nabadda iyo xasiloonida dalka oo aasaas u ah guud ahaan horumarka shacabka Soomaaliyeed
wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo duqa Muqdisho ayaa si wada jir ah xariga uga jaray xarumaha canshuuraha lagu qaado oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho caasimadda dalka markale Maxamed Axmed Aadan
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo weelinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta si wadajir ah xariga uga jiray xarumaha canshuuraha ee wasaaraddu ka hirgelisay degmooyinka Hodan iyo Howlwadaaga ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xarig jirka kadib waxaa isla goobta warbaahinta si wadajir ah ula hadlay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish Cabdiraxmaan
رحمان الدعالي بيلي ايا قوبتا حرق جركا كشيغي ان مهيمد قوني اي اولي دهي مشروع عن حرق جركا اه مانتا لقسم يد موينكا هدن ايه الوداد
مانتا اينا هالكن كو حرق فرني حرق كقويني ماشي عشورها حفيزك عشورها ايه ديق مدى اينا عشورها كقويني حرق كقويني مدن قدومي الى شن حرومات ايا قارنا دما يستيرين يهين سدن او كلا انغا دما يسي يهين شنتا حرومود وحا وهليا معهدكا مانتا ان سو ارغني او نوقون دونا معهد لو برتو عاشورها يا ارمها مامول وناغا مامول مامولك مالييديد لو برتو ايا اسغنا دوان ساد مانتا سو ارغتي غدوميه ان خريغا كجاري دونا waxa kale waxa dhigaan ka jari doona hadii la yiraahdo
dhankiisa waxa hadalka kooban halkaas ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo isagu daadihinayay barnaamijkan xarig jirka waxa uu na sheegay in la sii wadi doono oo la gaarsiin doono ila dhur degmo oo kale
farxad iyo rayn rayn ayay noo tahay in aan maanta xariga ka jirno wasiirka maaliyadda iyo aniga oo ah gudoomiyaha gobolka xaruumihi canshuuraha ee degmooyinka gobolka Banaadir burburka ka dib dhabahan kaabayaashi dawladda oo dib u soo noolaanaya waxay na tusinaysaa soo noolaasho buuxda oo xagga dawladnimadii ah wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirka hadda dhinaciiga midigta taaganba si gaar ah ayaan uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo dardarta ay wadaan oo ay dib ugu soo nooleynayaan kaalinta ugu aadan qaranimada Soomaaliya runtii isxilqaanka noocaas oo kale mas'uuliyadda caynka soo kale ah oo aan la wada nimaadaho waxay meesha ka saari kartaa raadkii burburka ee ka dhacay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho xaqiiqdii waxay tahay dhowr degmo oo ka mid ah gobolka Banaadir ayaa dhismahoodii la dhameystiray maantana aan xariga ka jareyna wasiirku asaga faahfaahin ka bixin doona balse waan uga mahadcelinayna waxaan maanta joognaa degmadii Howlwadaag xarunteedii canshuuraha oo la dhisay la dhameystiray xarig jirkeedii waxaan tagi doonaa degmada Hodon sidoo kale xariimo kale ayaa kuwana maanta la soo afjaraya oo xariga laga jaraya kuwa kalena way socdaan kuwa kalena wasiirka aan loo sheegi doono inuu dhameystiri doono arintaas marka waxay u baahan tahay wasaaradaha kale ee federaalka ah inay kaalimaha kaalinta caynkaas oo kale ay ka soo dhalaalaan wasaarada waxaa jira yaani ilaa hadda burburkii sidoo uga moodo burbursan wasaaradahaas yaani mas'uuliyintooda waxay xujo gaar ah ku tahay shaqadan inay ayaguna wasaaradahood dib u furaan
dawladda Soomaaliya ayaa shirku saabsan arrimaha waxbarashada ka qayb galaysa magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Abdulla Jaabiri ayaa maalintii labaad magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia uga qayb galaya shirku saabsan arrimaha waxbarashada shirkan ayaa waxa ka qayb galaya wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo waliba heer dowlad galbeed iyo waliba gobolka Banaadir waxaana diirada lagu saaray horumarinta waxbarashada Soomaaliya wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Abdulla Jaabiri ayaa waxa la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaato xubnaha ka qayb galaya shirkani lama oga wax uga duwanaan doona kulamada ay xubno ka mid ah wasaaradda waxbarashada la qaateen mas'uuliyiin ka tirsan dalal kale balse waxa la sheegayaa in shirkan uu muhiimad gooni ah u yeelan doono waxbarashada ka jirta Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya magalada muqdisho waxa maanta kulan ku yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal shaad darmaan iyo wakiilada qaramada midoobay ambassador james swan iyo midowga afrika francis mandera kulankan ayaa waxa labada dhinac uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo sharciga doorashooyinka qaranka oo xildhibaanada golaha shacabka maalmahan ka doodayeen gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal shaad darmaan ayaa xubnaha ula kulmay waxa uu u gudbiyay horumarka baarlamaanka ka sameeyay sharciga doorashooyinka iyo sida soomaali iyo sida ay soomaali uga go'an tahay doorasho qofiicad ah kulankan maanta dhexmara gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal shaad darmaan iyo ergii qaramada midoobay soomaaliya james swan ayaa waxa ku wehlinayay wakiilada ka kala socda dalalka ethiopia talyaaniga sweden ingiriiska maraykanka midowga afrika midowga yurub iyo igad kulankan maanta dhaxmaray wakiilada beesha caalamka iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu ku soo hadlayay xilli kulankan oo kale uu dhaxmaray Cabdi Xaashi Cabdullaahi kaas oo laga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxay in ka badan 3 qof oo guri kula dooyay magaalada Hargeysa caasimadda maamulka Soomaaliland sidoo warkan ku dhameystiray Xasan Axmed Maxamed
wararka ka yimaanaya magaalada Hargeysa Soomaaliland ayaa sheegay in arrin rogo leh saaka ay ka dhacday gudaha magaaladaasi kadib markii qoys danyar ah uu ku soo duubay dhisma ay ka deganayeen xaafad ee Birjeex ee ku taala magaalada Hargeysa Soomaaliland qoyskan ayaa ka koobnaa ilaa 4 ruux oo kala ahaa 2 caruur ah aabahood iyo hooyadood qoyska kuwaas oo dhamaantood ku dhintay isla goobtaasi reerkan ayaa degana aqal Soomaali ku dhaxyeela dhisma qadiimiga oo ku yaala xaafad ee Birjeex kaas oo ha guriga ay dhiseen waddanka Ingiriiska aabaha qoyskan ayaa wax lagu magacaabi jiray Alan Xariste Faisal Aden Cabdi halka hooyaduna ay ahayd xaamila sida ay radio cadaadu u sheegeen ila ku agdhow halka shirkaas uu ka dhacay sidoo kale waxa goobta dhibaatada ay ka dhacday gaaray mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland sida duqa magaalada Hargeysa gudoomiyaha gobolka Murudujeex iyo taliyaha guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland kuwaas oo ka qayb qaatay gurmadka loo fidinayay dadkii halkaas ku dhibaatoobay waxayna halkaas ay ka sheegeen in adwarheen dhibaatada ku dhacday qoyskan maanta ku dhintay ee dhismaha ku soo dumay guri ku yaala xaafada Birjeex ee magaalada Hargeysa Soomaaliland
ahayna raajicun kullu nafsi daaiqatul maut waxa saaka ku geeriyooday in agagaarka Birjeex afar qof oo qoyska ah ee Faisal Aden Cabdi Diiriye iyo gabadhiisi oo xaamila ah iyo laba ciyaal ah iyadoo uu ku soo dumay aqal ay jaag yihiin oo ay hoos deganaayeen oo aqaladii hore qadiimka ahaa sidaas oo nimkana ku keenay isbitaalka ee Allan Xariis Jannaha ka waraabiyo Allan Xariis Jannaha ka waraabiyo
Ilaahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut kan Ilaahi subhanahu wa ta'ala jannadii firdawsaha ka waraabiyo ehelkana samriye iimaan ka siiyo iyo dhamaan qaranka Soomaaliland qoyska masiibada ay ku dhacday waxa saaka afar qof oo labadii waalid iyo laba caruur ah oo laba xaas way xaamila ahayd ay ku geeriyoodeen agagaarka xarada Birjeex guri qadiimi ah oo guri hore ee Ingiriiska tagay ah oo runtii roob weyni ma diin oo wax dumiya laakiin waa dhoobo oo qoyaankaasi markuu taabtay bay soo duntay taabun bay doonaysay toodi baa dhamaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ehladoodiina samir iyo iimaan ka siiyo iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa ku manaysto waxaan uga mahadnaqayaa gurmadka ay sameeyeen ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliska iyo dhamaan ciidamada kala duwan ee qaranka oo ugu horeeyeen ciidanka dabdamiska iyo ciidanka boolisku
taasi aad u farabadan ayaan u dirnay qoyskii waxaan ku waaninayaa guriyaha kale garab dhisan gurigii dumay ayaan ku waaninayaa imika in wax laga qabto meesha laga kaxiyo markuu roob daa iyo markii dabayl imaadana waxaan dadweynaha ku waaninayaa in ka waan tooban amba ka digtoonadaan guriyaha maxaa la yiraahdaa qadiimiga in ku soo dumo
babadi iyo labaatan waxay guri qadiimi ah oo noocii Ingiriis ku dhisay ahaa Birjeex ku yaala oo ku dubay qoys degan hoos degan oo beebe ku jiray isla markaana halka waxa ku dhintay laba ciyaar iyo labadii waalid oo wiil gabadhu xaamila ahayd kulli dhoobada ku culayskii badnaa tiix ah ku daayay ayay daacday waana de waxyaabihii la lahaa dii jeebaha la iska ilaaliyo dhulka jilicsan iyo dooxyada iyo buubaha iyo waxyaabaha noocaas ah waxa leena qoyska Ilaahay sababii ma hayn naga siiyo iyaga Ilaahay naxariis jannada ka wadaabiyo kulli waa dadka deeqadkii Ilaahay ku dhintay maanta cid loo nisbeynaya ma jirto awoodda Ilaahay bay ku dhintay
maidka afarta ruux ayaa ugu dambeyn laga soo saaray dhismaha hoostiisa waxayna geeyeen isbitaalka magaalada Hargeysa ee Soomaaliland arintan ayaa murugo badan hadda ku reebtay dadka deegaanka oo haatan si aad ah ugu hadalhaya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland
roobkii dabeylaha watay ee ka daay deegaanka ka tirsan maamulka Puntland ayaa la shaaciyay qasaarihii ka dhashay kadib markii labadii maalmood la soo dhaafay roob xoogan oo dabeylota ay ka deeyeen deegaanka ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxa roobka iska dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac iyo waliba mid hantiyadeed deegaanada uu roobku ka daaya waxaa ka mid ah degmada Laasqor iyo gobolka Sanaag waxaana lagu soo warramay in halkaas ku rogmadeen daadad xoogan kuwaas oo ka dhashay roobkii ka daayay deegaanadaasi dadka degmada Laasqor oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in daadada ku soo rogmadeen degmadaas ay qaadeen laba ruux kuwaas oo wali la laayay isla markaana uu socday baad goobka lagu jiro helitaankooda sidoo kale daadad ka dhashay roobka ayaa gooyay wadooyinkii soo galayay iyo guliba kuwa ka baxa degmada Laasqoray waxaana haatan degmadaas lagu soo warramayaa inay ku jirto xaalad go'doon ah wararka ayaa intaas waxay ku sii daray in qaar ka mid ah dadka deegaanka ay guryihii ay deganayeen iskaga baxeen kadib markii ay buux dhaafiyeen biyaha roobka da'aya. Si kastaba ha ahaatee, maalmihii la soo dhaafay deegaano badan oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxaa ku dhufay roob dabeyl watay, kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka halkaas ku nool, waxaana roob ka dhashay qasaarooyin kala duwan. Ururada dhalinyarada gobolka Midug ayaa baaq nabadeed u diray beelo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay qaybo ka mid ah gobolka Midug. Mar kale, Maxamed Axmed Aadan.
Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, odayaal iyo siyaasiyiin iyo waxgarad ayaa kulan ay kaga hadlayeen xalinta dagaalo dhowaan ka dhacay qaybo ka tirsan gobolka Midug ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi. Dagaalo beelada qasaaro, dhimasho iyo dhaawac geystay ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ina Diiday oo ku yaala duuleedka degmada Afbarwaaqo ee gobolka Midug, waxaana isu soo taraya baaqyada loo jidinayo maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Midug. Qaar ka mid ah ururada dhalinyarada ee gobolka Midug ayaa maleeshiyaadka dagaalamaya ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan isla markaana ay wada hadal ku dhameeyaan waxyaabaha ka dhexeeya ee dagaalka sababay. Inkastoo xilligan wax dagaal ah uusan ka jirin deegaankii lagu dagaalamay ee Ina Diiday ee duuleedka degmada Afbarwaaqo, ayaa haddana dadka deegaanku ay baqdin muujinayaan, waxaana dagaalkii dhacay ku geeriyooday 12 ruux halka dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay.
Qaybaha kala duwan ee maaragta waxa la yiraahdaa bulshada gobolka Midug, gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka ayaa halkan isugu yimaaday. Waxaan baaq nabadeed ka diraynaa dhibaatadii ka dhacday gobolka Midug qaybtiisa bariga, magaalada la yiraahdo Afbarwaaqo iyo Tawfiiq inta u dhaxayso dhibta ka jirto, ayaan baaq nabadeed ka diraynaa. Walaalaheena halkaas ku dagaalamaya waxaan rabnaa inaan dhahno walaalayaalow, maaragta waxa la yiraahdo dagaal waynu ku soo daalnay, dhib badan baynu maaragta soo marnay, waynu soo kabananay oo maalmahan xoogaa inaan fiicanaha la moodayay inaynu maaragta waxa la yiraahdo waxaynu ka soo daalnay aan maanta dib ugu noqono. Foolxumo inoo tahay, waa wiilkeennii oo dhimanayo, waa wiilkeennii kaloo dhimanayo, waa kugu dhimay kaa dhimay weeye. Wax maaragta waxa la yiraahdo halkaa ku jiro oo faa'iida aynu kala gaarayna ma jirto.
Aad baan uga xunnahay, waana cambaareynaynaa, waxaan ugu baaqinaa waa dad walaalaha weliba dadkaas waxaan ognahay dad isdhalay wiilya ay abtigiisina yihiin, dad waxa wey ilmaha bareedinaya, dadka dad isugu xigeyna yihiin. Waxa wey qofki dhintay wuxuu ku dhintay maanta lama yaqaano kiyay, wax dilana wuxuu ku dilay lama yaqaano. Marka waxaan leenaa inay dagaalkaas joojiyaan, ayse mar dambe insha allah waxaan rajaynayaa ilaah inuu uga baryana mar dambe inaysa soo noqon.
Maamulada Galmudug iyo Puntland iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dhammaan ciidamada isku dhafka inaan dhammaantiin u wada istaagno sidaan xoogaa calaad ah ay taagan haatan aan u joojin lahayn.
Ururka dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba dhammaantiin waan baaraynaa. Waxaan leenahay Soomaaliya maanta inta hadhay hal badbaadiyaan leenahay walaalayaal, hal badbaadiyo.
Annagoo dhalinyarada gobolka Midug waanu ka xunahay waxa meeshan ka dhacaya, haddaan nahay labada dhinacba waanu ka xunahay oo raali kaban yihiin dadka walaalaha ee muslimiinta ay meesha xaqdarada isku leenaya aaw alaala wixii ay isku dagaalan. Haddaan la weydiin wax ka jira aan qof si saxa uga jawaabaya uusan jirin.
Maantayto qof gobolka Midug u dhashay inuu dagaal u jeesto aad iyo aad baan uga xunna. Waxaan u jeedinaynaa baaq nabadeed. Waxaan leenahay walaalayaal, maanta gobolka Midug waa ka gudbay in la dagaalamo. Wuxuu u gudbay horumarin iyo in bilicdii magaalada iyo waxqabad iyo caafimaad in laga shaqeeyo.
Aniga ururka hooyooyinka ah inaan halka aan dhex galno, colaadda ka joojino sida ugu dhaqsaha leh, aan kacno, aan istaagno, gabdhuhu gabsaaraha ha tuureen, xijaabada ha la dhigto, waa inaan si dhaqsan aan ku baxnaa, ka harmayna ragga, culimmadu ha kacdo, masaajidada ha laga kaco. Haddaa walaalada yatiidiin, haddaa hooyooyinkii aan nahay, hana gablamanina.
Waxaan ugu baaqayaa beelahaas walaalaha isdagaalaya, dadka iska xiga inay joojiyaan dagaalkaas.
Waxa ugu baaqaynaa inay joojiyaan, anagana waxaa masin uga ah inaan Cape the Beast sameyno programkan oo kale aan uga jawaabno waxyaalaha future-ka ay sii dhali doonto. Maanta meel yar bay joogtaa laakiin berri way siyaadaysaa. Marka waxaan baaq ugu dareynaa dadkaas inay marka ugu horreysa Ilaahay ka cabsadaan dhibta ay wadaan joojiyaan.
Inuu istaaga wax garad hawshaas inay joojisaan. Anaga haddaan nahay dhalinyaro waanu istaagnay, waxaan ka dirinaa baaq, waan ka xunnahay, waan ka xunnahay. Idinkana waxaan doonaynaa inay u istaagtaan, aa meeshaas faraha gelisaan. Waxa la isku haysto waa wax aad u yar, waa wax qaliil ah, aa hawshaas aad dhex gashaan, aad joojisaan.
Intaa waxaa ku dhanaa war waxa dal iyo dabad naga soo gaaray.